preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Πέντε λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σε όλες. Καλησπέρα σε όλους. ZLFM 7,8.
Είμαστε εδώ, είστε και εσείς εδώ. Παρακαλώ να στείλετε τα ερωτήματά σας για να τα θέσουμε στον κύριο Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, για τα της ακρίβειας, γιατί είναι το μεγάλο θέμα της εποχής μας και είναι και το δύσκολο θέμα της εποχής μας, Γιώργο.
Ναι, στο τσακ το έσωσα, γιατί θα βγάζα μάλλον. Το λύσαμε όμως.
Πάλι καλά που δεν τον λένε Παπαδόπουλο τον άνθρωπο, γιατί στο κινητό σου θα υπήρχαν 50.
Μου, η καρδούλα μου.
Τον έχουμε,
τον έχουμε.
Πάμε τον να έχουμε. Υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις ΣΔΙΤ. Υπουργέ, καλησπέρα. Ευχαριστούμε
σας
θερμά που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα σας, κυρία Γιάμαλη, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς για την αποδοχή της, κύριε Υπουργέ. Και να σας ευχηθούμε επίσης να έχετε μια καλή χρονιά, να έχετε δύναμη, κουράγιο, υγεία, γιατί έρχονται και εκλογές.
Έρχονται και εκλογές και οι πληροφορίες σας θέλουν να κατεβαίνετε στα βόρεια της Β' Αθηνών. Ισχύουν.
Ισχύει.
Ωραία, θα το λέμε και
αυτό.
Να το λέμε, ρε παιδί.
Βόρειος τομέας Αθηνών, μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή με 14 δήμους. Ξέρετε, ξεκινάει από
Μελίσια,
Μαρούση και πηγαίνει Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκιδόνα. Είναι όλη
τα
περιοχή.
Τα έχει όλα και λαϊκές περιοχές και πιο ευπορές.
Ψυχικό, είναι 14 δήμοι συνολικά. Εύκη, Λυκόβρηση.
Καλή επιτυχία λοιπόν, καλή επιτυχία. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα θέματα. Για πάμε στα θέματα.
Ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε, Υπουργέ, είναι το ζήτημα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Ενώσεις καταναλωτών και αντιπολίτευση σας ασκούν πολύ έντονη κριτική ότι δεν έχετε καταφέρει να ρυθμίσετε την εσχροκέρδεια. Η απάντηση που δίνετε με αλφαγιώτα από την κυβέρνηση είναι ότι εσείς κάνετε πολλούς ελέγχους και ότι ελέγχετε και το ποσοστό του κέρδους. Θέλετε να το αποσαφηνίσουμε όμως λίγο αυτό?
Βεβαίως, κυρία Γιάμαλη. Άλλωστε αύριο θα έχουμε συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιάσουμε και τα ευρήματα αλλά και θα απαντήσουμε σε αυτά τα οποία μόλις είπατε. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει, το οποίο είναι και στο όριο αν θέλετε της λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς, είναι ότι ερχόμαστε και ελέγχουμε και περιορίζουμε το ποσοστό κέρδους με αυτό που ίσχυε τον Αύγουστο του 2021. Δηλαδή, ένα προϊόν, αν πωλεί το τότε με 10% ή με 6% ποσοστό κέρδους, δεν μπορεί να πωληθεί σήμερα με μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας που μαζί με την άμεση και τη σε πραγματικό χρόνο καταγραφή όλων των τιμών από μια εφαρμογή που μπορείτε να έχετε στο κινητό σας και στο λάπτοπ σας που λέγεται η καταναλωτής, μπορείτε να δείτε και τις τιμές και την εξέλιξη των τιμών και βεβαίως έχουμε την υπηρεσία που κάνει συνεχείς ελέγχους, χιλιάδες έλεγχοι με πρόστιμα εκατομμυρίων, ακριβώς για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, τους πολίτες μας.
Ξέρετε, πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο που έχει και αυτός πολλά και κρίσιμα ερωτήματα, θέλω να καταλάβω λίγο τι εννοείται με το ποσοστό κέρδους. Γιατί πολλοί ακροατές το προηγούμενο διάστημα αναρωτιόντουσαν. Okay, έχουμε ένα τυρί του τόστ, για παράδειγμα. Το τυρί του τόστ έχει μεταφορικά, έχει το γάλα το οποίο φτιάχνεται, έχει συσκευασία. Το ποσοστό κέρδους αποφασίζεται από ποιον και σε ποιο από τα πολλά στάδια της παραγωγής του?
Το ποσοστό κέρδους είναι στο σημείο πώλησης, όπου εκεί, το τελευταίο σημείο παραδείγματος χάρη, όπου εκεί παίρνουμε το τιμολόγιο αγοράς από την αλυσίδα του προϊόντος και αφού πάρουμε και την τιμή πώλησης, βρίσκουμε τη διαφορά και αυτή η διαφορά προσδιορίζει το κέρδος που έχει το σούπερ μάρκετ. Επομένως, αν ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, επωλείτο 1 ευρώ και 10 λεπτά και το αγόραζε κάποιος 1 ευρώ, αυτό θα είχε περίπου, γιατί θέλει έναν υπολογισμό τώρα, περίπου 10% κέρδος.
Χοντρικά.
Χοντρικά. Εάν πάμε σήμερα και το συγκεκριμένο προϊόν κάνει 1,5 ευρώ και πωλείται 2 ευρώ, τότε αυτό το ποσοστό κέρδους υπερβαίνει το 10%, που κατ' ουσίαν αυτό συνιστά μία παράβαση του κανόνα για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Επομένως, εκεί επιβάλλουμε πρόστιμα. Καταλάβατε, παρότι επειδή τα προϊόντα λόγω της ακρίβειας και λόγω του ότι έχουμε μια εισαγόμενη κρίση, μια κρίση αν θέλετε του πολέμου Πούτιν, υπάρχει μια αύξηση των προϊόντων, πάμε και πιάνουμε στο τέλος έτσι ώστε να μην μπορεί να σκροκερδίσει με την έννοια που έχουμε ορίσει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Αυτό κάνουμε και το κάνουμε και πίσω, γυρίζουμε και πιο πίσω, πηγαίνουμε δηλαδή στις εταιρείες που μπορεί να εισάγουν τα προϊόντα, ελέγχουμε το τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος από το εξωτερικό, στη συνέχεια ελέγχουμε το τιμολόγιο πώλησης προς την αλυσίδα και αν το ποσοστό κέρδους αυτό είναι υψηλότερο από αυτό που ίσχυε για το προϊόν τον Αύγουστο του 2021, τότε επιβάλλουμε πρόστιμα. Αυτό για να το κάνουμε έπρεπε να πάρουμε την έγκριση και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αυτό λοιπόν είναι μια δικλίδα έτσι ώστε να μην μπορέσει να εσχροκερδίσει κάποιος προστατεύοντας το καταναλωτικό κοινό. Αλλά δεν μπορούμε όμως να δούμε και ή να περιορίσουμε την τιμή αγοράς από το εξωτερικό ενός προϊόντος, διότι προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Επομένως παρακολουθούμε όλη την κίνηση της διαδικασίας που έρχεται ένα προϊόν και φτάνει στον τελικό καταναλωτή, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπέρμετρο κέρδος παραπάνω δηλαδή από αυτό το οποίο ίσχυε σε μια κανονική εποχή που ήταν ο Αύγουστος του 2021. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
Κατανοητός, αλλά εδώ τώρα θέλω να βάλω και εγώ δύο ερωτήματα, ενδεχομένως να χρειαστεί να επιστρέψετε σε αυτή στην απάντηση που δώσατε με περισσότερες λεπτομέρειες. Τα παίρνω όπως τα ακούω στο δημόσιο διάλογο από τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πρώτο, γιατί δεν δίνετε τα ονόματα των εταιριών τις οποίες έχετε τιμωρήσει με πρόστιμο. Το δεύτερο, εάν λειτουργεί ως άλοθη για τις εταιρείες το καλάθι του νοικοκυριού, και αφού βάζουν μέσα εκεί minimum 50 προϊόντα, έχουν έτσι την δυνατότητα να προσθέτουν και να αυξάνουν την τιμή στα υπόλοιπα που είναι εκτός καλαθιού.
Ναι, αλλά πάλι ισχύει το ποσοστό κέρδους και στα εκτός καλαθιού. Δεν είναι μόνο για το καλάθι. Το καλάθι λειτουργήσε και κράτησε τις τιμές. Αύριο είμαστε, μπαίνουμε στην 13η εβδομάδα, αλλά ο έλεγχος αυτός δεν σταματά στο καλάθι. Πηγαίνει και σε όλα τα προϊόντα. Αλλά για να δούμε όμως, επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον ευρωπαϊκό, η Ελλάδα λοιπόν ανήκει σε μια οικογένεια που λέγεται Ευρώπη, ότι έχουμε και στο γενικό πληθωρισμό του Δεκεμβρίου 7,2 πληθωρισμό έναντι 9,2 της Ευρώπης.
Ναι, αλλά 15% στα τρόφιμα, αγαπητοί.
Ναι, ναι, θα πάω σε αυτό τώρα. 15% στα τρόφιμα, 16% πληθωρισμό μεσοσταθμικά η Ευρωζώνη, οι 17 χώρες, και 18% μεσοσταθμικά πληθωρισμό η υπόλοιπη Ευρώπη, με χώρες που είναι και δεν είναι και τόσο πλούσιες. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είναι η επίσημη έκθεση που έβγαλε ο ΩΣΑ, θα μπορούσα να σας τη στείλω, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό τα στατιστικά δεν είναι το πρόβλημα των συμπολιτών μας, που εν πάση περιπτώσει η ακρίβεια αυτή ροκανίζει το εισόδημα. Και επομένως ερχόμαστε είτε με αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε με τα μέτρα αυτά και την κάρτα αγορών που έρχεται από 1η Φεβρουαρίου, αλλά και πάλι το έχουμε πει γιατί δεν θέλουμε να λέμε ψέματα, κανείς, μα κανείς, καμία πολιτεία, κανένα κράτος δεν μπορεί να καλύψει το 100% του κύματος αυτού της ακρίβειας. Πάντως κάνουμε προσπάθεια με μέτρα έτσι ώστε να καλύψουμε ένα αρκετά σοβαρό ποσοστό από αυτό, και το 10% που επιστρέφουμε, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, μα γιατί, και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ας πούμε, μα γιατί δεν μειώνεται 7% το ΦΠΑ.
Έτσι. Γιατί λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα μας το πει μετά ο κύριος Κουρλέτης που τον φιλοξενούμε, γιατί δεν ρωτήσατε τον κύριο Υπουργό, γιατί δεν μειώνουν το ΦΠΑ.
Έτσι. Να σας κάνω μια ερώτηση.
Γιατί τον εξαφανίζουν.
Είναι πολύ απλό.
Όπως έχουν κάνει άλλες χώρες.
Για τους ακροατές σας. Επειδή τώρα αυτό, τα κριτήρια, τα εισοδηματικά κριτήρια, καλύπτουν περίπου το 85% των συμπολιτών μας. Έτσι. Λοιπόν, πείτε μου, τι είναι προτιμότερο, να δώσεις 10%. Ας πάρουμε μία τετραμελή οικογένεια ή ό,τι θέλετε, στα 500 ευρώ. Μην πάρουμε τώρα 520 και μπερδευτούμε. Στα 500 ευρώ, τι είναι προτιμότερο, πείτε μου. Να δώσουμε το 10% πίσω, δηλαδή 50 ευρώ, ή να μειώσουμε 7% του ΦΠΑ. Τι είναι μεγαλύτερο ποσό από τα δύο. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Σκουρλέτη. Γιατί ξέρετε, επειδή δεν τα έχουν καλά με τα μαθηματικά, θα πρέπει να πιάσουμε και τα ευρώ που παίρνει ή που επιστρέφουν στην τσέπη των συμπολιτών μας. Γιατί τα 52 ευρώ, γιατί για μια τετραμελή οικογένεια υπολογίζεται 520 ευρώ, επομένως το 10% είναι 52 ευρώ, συν το καλάθι 80 ευρώ, το οποίο το χλεβάζουν το καλάθι. Υπόθηκαν και από το στόμα του κυρίου Τσίπρα, μάλλον έτσι δεικτικός λόγος για το καλάθι. Εμείς λέμε λοιπόν ότι το κάθε τι βοηθάει τους συμπολίτες μας.
Μόνο που, Υπουργέ, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γνωρίζετε και εσείς ότι η έμεση φόρη, όπως είναι ο ΦΠΑ, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι άδικη φόρη, γιατί το ίδιο θα πληρώσει ο εφοπλιστής και ο εργάτης στο σούπερ μάρκετ. Προφανώς αλλάζουν τα πράγματα που θα αγοράσει.
Άρα λοιπόν απαντά σε αυτό που σας είπα εγώ.
Ένα λεπτό. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Γνωρίζουμε δεδομένα ότι ο κόσμος που παίρνει έως 750 ευρώ χάνει το 45% της αγοραστικής του δύναμης. Άρα εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να κάνετε ό,τι μπορείτε για να μειώσετε αυτά τα ζητήματα, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, που κάνουν και άλλες χώρες και επιτρέπεται, γιατί σας το έχει δώσει η εργαλειοθήκη της Κομισιόν στα κατώτερα ή δυνατά επιτρεπτά όρια.
Να σας θυμίσω ότι αυτά τα οποία λέει η Κομισιόν είναι ότι πρέπει να έχουμε μέτρα, γιατί μην ξεχνάτε
σύμφωνα
ότι
με τη δημοσιονομική μας δυνατότητα.
Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν τι λέμε, ότι εμείς ό,τι περιθώριο υπάρχει ξεκινάμε. Καλά, η κάρτα αγορών πιάνει το 85% του πληθυσμού. Δεν ξέρω αν αμφιβάλλεται. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι επίσημα.
Όχι, αλλά
τα στοιχεία.
Πρέπει να χαλάσεις ήδη 200 ευρώ για να πάρεις τα 22 πίσω.
Όχι, δεν πρέπει να χαλάσεις, διότι η κάρτα έρχεται με βάση τη φορολογική δήλωση του 21. Επομένως, αν επιλέξετε την άλλη κάρτα,
ναι,
θα πιστωθούν σε αυτά ένα ποσό. Έρχονται από την φορολογική δήλωση τα χρήματα αυτά. Και με την άλλη κάρτα, στο 100% δηλαδή, που δικαιούστε να πάρετε, θα πάτε να ψωνίσετε. Δεν ψωνίζουμε. Στο σούπερ μάρκετ.
Συγγνώμη, Υπουργέ, δηλαδή δεν είναι προαπαιτούμενες οι αγορές για να πάρεις το 10%.
Όχι. Αυτό έρχεται αυτόματα στην άλλη κάρτα, πιστώνεται η άλλη κάρτα.
Σύμφωνα με τα εισοδήματά σου.
Σύμφωνα με τα εισοδήματά σας, και μετά πηγαίνετε και τη χρησιμοποιείτε για να αγοράσετε είτε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε ποροπολία, είτε σε κρεοπολία, είτε ακόμα και στη λαϊκή αγορά. Όταν υπάρχει ΠΟΣ, στη λαϊκή αγορά. Επομένως, αγοράζετε τα τρόφιμά σας με αυτό. Δεν απαιτείτε να έχετε κάνει τις αγορές για να πάρετε τα λεφτά. Εάν δεν επιλέξετε να μην πάρετε την άλλη κάρτα και να πάρετε χρήματα στο λογαριασμό σας, θα πάρετε το 80%.
Ναι, κάτι χάνεις, ναι.
Εκεί όμως θα το χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Και στο τέλος της ημέρας λέμε το χρησιμοποιούμε όπου θέλουμε, αλλά στην ουσία δεν ψωνίζουμε τρόφιμα για να ζήσουμε. Άρα εκεί θα πάνε τα λεφτά. Επομένως...
Εδώ τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω έτσι, θα βάλουμε μια ανωτελεία. Σας παρακαλούμε για 1,5 λεπτό. Πρέπει, είναι μια υποχρεωτική διακοπή.
Βεβαίως.
Έχουμε και ερωτήματα από ακροατές. Ρωτάνε για παράδειγμα γιατί πρέπει τα φθηνότερα είδη να είναι στο καλάθι, ανακατηγορία. Ρωτάει εδώ ο Βαγγέλης. Άλλος εδώ μου ζητάει φίλος να σας ρωτήσουμε για τα δημητριακά. Ερχόμαστε και μας δίνετε απαντήσεις και σε αυτά.
Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ.
Επιστρέφουμε σε λίγο λοιπόν. Επιστρέψαμε, συνομιλούμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στα βόρεια της Β' Αθηνών. Μου επιτρέπετε, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να συνδυάσω το ερώτημα του κυρίου Κωνσταντίνου, κύριε Παπαθανάση, με αυτά που σας λέει η αντιπολίτευση. Λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, γιατί η κυβέρνηση χρηματοδοτεί ουσιαστικά τις μεγάλες επιχειρήσεις ενέργειας, καυσίμων και διατροφής, δίνοντας επιδόματα στους πολίτες και δεν υποχρεώνει αυτές τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις τιμές, την ώρα που και η αντιπολίτευση σας λέει ότι τα δηληστήρια έχουν 2,5 δις υπερκέρδη, θα εισπράξετε κάποια στιγμή τα 600 εκατομμύρια και οι ενεργειακές εταιρείες, οι πάροχοι ενέργειας, 4 δις υπερκέρδη. Μήπως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, μήπως τελικά τα χρήματα τα οποία δίνετε εσείς σε βοηθήματα βοηθούν τρόπον την εμάς τους πολίτες, αλλά τελικά καταλήγουν στις τσέπες των λίγων και ισχυρών.
Παρόχους είχαμε λάβει και με βάση αυτά τα οποία είπε η ΡΑΕ έχουμε φορολογήσει το 90% των υπερεσόδων. Επομένως έχει γίνει αυτό, το 4 δις είναι αυθαίρετο, δεν προκύπτει. Εμείς πρέπει και εμπιστευόμαστε τις ανεξάρτητες αρχές που λειτουργούν. Επομένως η ΡΑΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Επομένως το κάναμε αυτό και ερχόμαστε τώρα και φορολογήσαμε τα δηληστήρια και τα χρήματα αυτά πήγαν ακριβώς στο να στηρίξουν τους οικονομικά πιο ευάλωτους και ευρύτερα τη μεσαία τάξη. Γιατί σας είπα ότι καλύπτει 85%, 650 εκατομμύρια πάνε στο 85% για να στηρίξουν με το Market Pass, με την κάρτα αγορών. Και γύρισα νωρίτερα και σας ρώτησα τι συμφέρει καλύτερα. Να γυρίσει κάποιος σε μια τετραμελή οικογένεια που υπολογίζεται 520 ευρώ. Ας πάρουμε αυτό. Το 10% που είναι 52% ή το 7% του ΦΠΑ που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι 32 ευρώ. Τι είναι καλύτερο για μια οικογένεια? Να πάρει 32 ευρώ ή 52 ευρώ. Επομένως, εγώ.
Καλύτερο
είπα,
είναι να μην είναι πάνω 70% οι βρεφικές τροφές.
Καλά, εγώ το ερώτημα θα το μεταφέρω στον κύριο Σκουλέτη, πάντως όπως το περιγράφει ο κύριος Παπαθανάσης.
Νομίζω ότι πρέπει και ο κύριος Σκουλέτης να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Τώρα, από εκεί πέρα, το έχουμε πει ότι έχουμε μια δημοσιονομική λειτουργία που πρέπει να ακολουθήσουμε, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι 50 δισεκατομμύρια έπεσαν στη στήριξη δυσανάλογα μεγάλα ποσά προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Προχωράμε και ό,τι υπάρχει και ό,τι γεννιέται μέσα στο δημοσιονομικό μας χώρο γυρίζει πίσω στην οικονομία και στην κοινωνία. Δεν είπαμε, κανείς δεν είπε ότι θα σταματήσουμε να στηρίζουμε και νομίζω ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί ως προς την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, να θυμίσω ότι έχουμε μειώσει 50 φόρους, είχαμε πει ότι θα μειώσουμε 30% το ένφια, μειώθηκε
30%. Ο κ. Αλεξιάδης έλεγε ότι λέτε ψέματα, λέει, για τους 29 φόρους, ότι τους έχετε μειώσει, δεν τους έχετε μειώσει.
Εντάξει,
εχθές, από εδώ το έλεγε.
Ο κύριος Αλεξιάδης θα πρέπει να μετρήσει.
Είναι λιγότερη φόρους, δηλαδή. Ότι είναι λιγότερη.
Θα πρέπει να μετρήσει τους φόρους που αύξησε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης και μετά να έρθει. Γιατί τώρα μιλάμε για μείωση φόρων, ενώ στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αλεξιάδης θα πρέπει να μας πει πόσους φόρους προσέθεσαν στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Γιατί εμείς. Τώρα, επειδή αμφισβητεί τον αριθμό της μείωσης των φόρων, θα πρέπει να μας πει πώς είχαν αυξήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν υπάρχει σύγκριση.
Με ένα ερώτημα θέλω να ενώσω τρία σκέλη από τους ακροατές εδώ. Ένα, δημητριακά που είναι, λέει, πάρα πολύ ακριβά, το βλέπω σε 2-3 μηνύματα. Το άλλο είναι γιατί το φθηνότερο προϊόν ανακατηγορία στο καλάθι του νοικοκυριού. Και το τρίτο που το βάζει ο Real Blogger, αν είναι άδικη, λέει, είναι άδικη η μείωση του Market Pass κατά 20% εφόσον γίνεται με τη μορφή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να διαθέτουμε smartphone. Τρία πράγματα.
Λοιπόν, καταρχάς, δημητριακά είναι κατά μεγάλο ποσοστό εισαγόμενο προϊόν. Επομένως έχει επηρεαστεί από την διεθνή αγορά και επομένως αυτό έχει συμπαρασύρει και τις τιμές. Γι' αυτό λοιπόν μέσα και στο καλάθι έχουμε προβλέψει, αλλά από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους σε όλη την αλυσίδα. Εμείς αυτό δικαιούμαστε να κάνουμε, αυτό μας επιτρέπει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορούμε να βάλουμε διατίμηση στα προϊόντα, γιατί θέλω να σας πω, κύριε Παγάνη, ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια καθημερινότητα είναι να μην υπάρχουν τρόφιμα στα ράφια. Επομένως, διατίμηση δεν μπαίνει. Όπου μπήκε, απέτυχε. Ελέγχουμε το ποσοστό κέρδους και κατ' ουσίαν παρακολουθούμε την εξέλιξη σε πραγματικό χρόνο. Πάνω από 1.400 προϊόντα κάθε μέρα σε πραγματικό χρόνο μπαίνουν και μπορείτε να τα δείτε. Επειδή θέσατε και το θέμα, δεν ξέρουμε αν έχουμε το κινητό ή αν μπορούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή, θέλω να θυμίσω ότι πλέον ψηφιακά και ηλεκτρονικά έχουμε και όλες τις συντάξεις. Και πλέον η ψηφιακή...
Αυτό δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες με την ίδια άνεση.
Εντάξει, θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε, κυρία Γιάμαλη, ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο δίνει μια αμεσότητα και δίνει κατ' ουσίαν την πραγματική εικόνα που υπάρχει στα αγαθά τα οποία αγοράζουμε.
Το εξηγήσω στη γιαγιά μου και θα προσπαθήσω να
καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά πρέπει κάπως να λειτουργήσει με σε πραγματικό χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αυτό. Mm-hmm. Άλλωστε, οι τιμές αυτές δεν χρειάζεται να τις δει κάποιος μέσα από το κινητό τηλέφωνο. Πηγαίνοντας στα σούπερ μάρκετ, υπάρχει αναρτημένος στην είσοδο, αναρτημένος ο πίνακας με όλα τα προϊόντα και τις τιμές.
Mm-hmm.
Τώρα, αναφερθήκατε γιατί πρέπει να μπαίνουν τα φτηνότερα προϊόντα. Μα κοιτάξτε, όλη η μάχη δίνεται ακριβώς για να συγκρατήσουμε τις τιμές. Και εγώ θέλω να σας πω ότι ως καταναλωτής αγοράζω από το καλάθι και ένα μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας αγοράζει από το καλάθι και αρκετές τιμές έχουν κρατηθεί ίσως και σε προ-κρίσεις κόστος, τιμών. Επομένως, λειτουργήσε. Τώρα σκεφτόμαστε και είμαστε σε μια συζήτηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να βάλουμε ένα συν ένα, δηλαδή ένα επώνυμο και ένα ιδιωτικής ετικέτας. Εκτός από τα είδη τα οποία δεν μπορεί να συμβεί αυτό, όπως είναι οι βρεφικές τροφές. Επομένως,
οι οποίες έχουν ανέβει 70%, επαναλαμβάνω.
Σας είπα ότι ορισμένα από αυτά, επειδή είναι εισαγόμενα προϊόντα, προφανώς έχουν ακολουθήσει τις διεθνείς τιμές.
Να στέλνει εδώ φίλος, κύριε Παπαθανάση, ότι η φέτα η ελληνική στην Αυστραλία που την εξάγουμε είναι φθηνότερη από την κάνει εδώ στο σούπερ μάρκετ.
Αν μπείτε τώρα στον e-καταναλωτή, θα δείτε φέτα με 6,99. Αυτή είναι η τιμή. Επομένως, έχει η φέτα η οποία την είχαμε δει και σε 10 και σε 11 και σε 12 ευρώ. Ο επώνυμη φέτα θα τη βρείτε στον e-καταναλωτή κάτω από 7 ευρώ.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, και επειδή ξέρω ότι θα υποθεί, γιατί το έχω ακούσει κιόλας από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν χρησιμοποιείτε κάποια από τα 35 δις που σας άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
μαξιλάρι,
που ήταν άδεια το μαξιλάρι για να επιδοτήσετε τον κόσμο? Γρήγορη απάντηση.
Υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη ο ΣΥΡΙΖΑ για να δημιουργηθεί αυτό το ταμιακό, τα ταμιακά διαθέσιμα. Mm-hmm. Υπήρχε και υποχρέωση έτσι ώστε για να μπορέσει να διατηρηθεί σε μια ισορροπία οικονομία. Εμείς αυτά τα χρήματα τα οποία έχουμε σμαξιλάρει δεν είναι προϊόν υπερφορολόγησης. Έτσι, θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε το τι έχουμε κάνει εμείς με το τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως αποτελούν την ασφάλεια έτσι ώστε να μπορούμε να δανειζόμαστε, γιατί συνεχίζουμε να δανειζόμαστε, προχθές δανειστήκαμε πάλι.
Ήταν διαθέσιμα όλα αυτά τα χρήματα εκεί, κύριε Υπουργέ?
Όλα, 39%.
Τα 17 ήταν για το χρέος.
Τα 17 για το χρέος, δεν ήταν για τα 35 διαθέσιμα.
39 δισεκατομμύρια βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ταμιακά διαθέσιμα που αποτελούν, αν θέλετε, και την ασφάλεια έτσι ώστε να μπορούμε να βγαίνουμε στις αγορές και να δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια. Μην ξεχνάμε ότι ενώ μειώσαμε το ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ κατά 40 μονάδες, παραμένουμε ψηλά. Έχουμε βεβαίως την μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά είμαστε μπροστά σε μια επενδυτική βαθμίδα που θα την κερδίσουμε το 2023 και αυτό θα δώσει μεγαλύτερη δυναμική στην οικονομία μας και βεβαίως περισσότερες θέσεις εργασίας και πάνω απ' όλα χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να δανείσει τις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας.
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Νίκος Παθανάσης, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Υποψήφιο στα βόρεια της Β'.
Πολύ ωραία το θυμίζετε. Δέχτηκε να απαντήσει τα ερωτήματά μας. Ευχαριστούμε, κύριε
Νίκο. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.